าร์คซูเคอร์แบกขอโทษกรณี Facebook ล่มและปฏิเสธว่าไม่เคยหากำไรจากเนื้อหาแย่ๆเมื่อเช้าที่ผ่านมาของวันนี้6ตุลาคมมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาร์คซูเคอร์แบกประธานและผู้ก่อตั้ง Facebook ได้ออกมาขอโทษต่อกรณีที่ Facebook ล่มเมื่อคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเป็นเวลานานกว่า7ชั่วโมงโดยเขาให้คำมั่นว่าได้มีการหารือเกี่ยวกับการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตนอกจากนี้เขายังได้ปฏิเสธกรณีที่แฟรนซิสเฮาเกนอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์กล่าวหาว่า Facebook ทำกำไรจากอัลกอริทึมที่เพิ่มการมองเห็นเนื้อหาสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ใช้โดยได้มีการส่งมอบเอกสารภายในจำนวนให้แก่สภาคองเกรสและสำนักข่าว Wall Street Journal รวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่า Instagram ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงวัยรุ่นที่มามาร์คซูเคอร์แบกซักเคอร์เบิร์กระบุว่าการกล่าวหาว่า Facebook ทำกำไรได้มากขึ้นจากการส่งเสริมเนื้อหายั่วยุให้เกิดความเกลียดชังนั้นเป็นเรื่องไร้เหตุผลและเป็นการสะท้อนตัวตนของ Facebook แบบผิดๆเพราะเจ้าของโฆษณาเองก็บอกต่อ Facebook อยู่เสมอว่าไม่อยากให้โฆษณาของตัวเองอยู่ใกล้กับเนื้อหาเชิงลบFrancis Haugen ที่มา CBS นอกจากนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ้างพนักงานจำนวนมากที่เข้ามาทำงานเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่เป็นภัยมีการพัฒนาระบบ Meaningful Social Interaction ที่ทำให้คลิปไวรัลปรากฏบน News Feed น้อยลงและเพิ่มเนื้อหาที่เพื่อนและครอบครัวเผยแพร่ให้มากขึ้นเขาปฏิเสธว่า Facebook ส่งผลให้ความแตกแยกทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นโดยตั้งคำถามว่าหากโซเชียลมีเดียมีผลสร้างความแตกแยกทางการเมืองจริงทำไมในอีกหลายประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียมากพอๆกันถึงไม่ประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า Instagram ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นนั้นซักเคอร์เบิร์กอ้างว่าผู้หญิงวัยรุ่นหลายคนสะท้อนว่า Instagram ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ง่ายขึ้นและที่ผ่านมาทางบริษัทเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพจิตของผู้ใช้ทั้งยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนผมใช้เวลาจำนวนมากไปกับการสะท้อนว่าประสบการณ์ออนไลน์แบบไหนที่ผมอยากให้ลูกของผมและคนอื่นๆมีและมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมมากๆที่ทุกอย่างที่เราสร้างจะต้องปลอดภัยและดีสำหรับเด็กซักเคอร์เบิร์กระบุและเน้นย้ำว่ามันเป็นความจริงที่เด็กใช้เทคโนโลยีที่มา Messenger Kids ในทางตรงกันข้ามซักเคอร์เบิร์กระบุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้ส่งเสริมงานวิจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้โดยเฉพาะเยาวชนมาโดยตลอดทั้งการพัฒนา Messenger Kids และยังอยู่ระหว่างการพิจารณานำระบบการสอดส่องของผู้ปกครองมาใช้บน Instagram ซีเอาซอยข่าววงการ IT on 17 กันยายน 2021อดีตนักแต่งเพลงประกอบเกมจากค่ายบังกี้ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับแก่ต้นสังกัดเดิมยิ่งไปกว่านั้นยังได้เคยเสนอเรื่องการยกระดับมาตรการที่คุ้มครองเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ต่อผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกาอาทิระดับอายุที่เหมาะสมต่อการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการระบุอายุของผู้ใช้และได้เคยแสดงความคิดเห็นในหลายโอกาสเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการที่จำเป็นทั้งในประเด็นการเลือกตั้งเนื้อหาที่เป็นภัยความปลอดภัยของผู้ใช้และการแข่งขันทางธุรกิจที่มามาร์คซูเคอร์แบกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล้นไทม์ไลน์ Facebook ปล่อยเอลุคแบ็กย้อนเวลาดูวันหวานหล่อเลยเผยปีที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กรับเงินเดือนแค่1 เหรียญโตวันโตคืน WhatsApp มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนพุ่งถึง900ล้านคนเข้าไปแล้วFacebook ต้องการเพิ่มผู้ใช้ให้ถึง 5,000 ล้านคนภายในปี2030